habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha juun, waa afar sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 waa 7:00 idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a xukunno ay riday maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir.
maxkamaddu markay aragtay in xafiisku uu keliya ka rafcaan qaatay eedaynta lidka ku ah labada eedaysane ee kale ah cabdulaahi maxamed cali iyo maxamed cabdi mukhtaar, lana xiriirtaa qodobka 282 ee xeerka ciqaabta ee ah.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan jarista dhirta iyo saamaynta deegaanka.
dhirta horta aad baa loo jari jiray runtii waayadii hore, waa dhirtu waa la dhoofin jiray, magaalada Kismaayo laga dhoofin jiray, Baraa waa laga dhoofin jiray, Soomaaliya meel walba tikadaheeda waa laga dhoofin jiray, inta badan koonfurta ama meel aan tikada ahaynba sida Baraawe iyo Markay iyo meelaha qaar ama duurkaas oo xagga raaska Abooni iyo
qodobadaasi warbixinay wareysiyo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ee maanta uu saxiixo tallaabo cusub oo la xiriirta muhaajiriinta sohdinta kasoo tallaabaysa, taasi oo u ogolaanaysa saraakiishu in si deg deg ah ay u tarxiilaan amaba dib ugu celiyaan muhaajiriinta dalka Mexico. tallaabadan oo xadidi doonta tirada magangelyadoonka ayaa dhaqan gelaysa marka tirada muhaajiriinta ee xadka soo gaaraysa ay dhaafto 2,500 maalintii, sida alawaradyadu ay sheegeen. mid ka mid ah ilaha ayaa sheegay in xiritaanka xadku uu sii jiri doono ilaa tirada maalinlaha ah ee dadka soo gelaya ay hoos ugu dhacayso 1,500 oo qof maalintii. xayiraadahan ayaanan saameyn doonin da'yarta aan lala socon. aqalka cad weli kama uusan jawaabin codsiyo ku saabsan in arrintan uu faahfaahin ka bixiyo. tallaabadan ayaa la filayaa inay dhaliso caqabado dhinaca sharciga ah oo ka imanaya kooxaha xuquuqda madaniga u dooda, kuwaasi oo dhaleecaynaya in Biden uu qaatay siyaasado adadag oo u eg kuwii madaxweynihii isaga xilka ka horreeyay ee jamhuuriga ahaa Donald Trump. Biden ayaa xoojiyey qaabka uu wajahayo amniga xuduudaha iyadoo socdaalku uu noqday arrinka ugu weyn ee dadka da'yarta ah ee codbixinta doorashada 5-ta bisha November dhici doonta. dowladda Qatar oo ka mid ah dhexdhexaadiyaasha xiisadda Gaza ayaa talaadada maanta ah waxay sheegtay in ay mowqif cad ka sugayaan Israa'iil oo ku saabsan soo jeedinta xabad joojin ka hirgasha Gaza iyo in la sii daayo la heystayaasha, oo ah arrin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu dhowaan ku dhawaaqay. weli ma aanan arag mowqif cad oo dowladda Israa'iil ay ka qaadatay mabaadi'da uu dhigayo Biden, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majid Al Ansari, isagoo intaa ku daray inaysan jirin aqbalaad la taaban karo oo ka timid labada dhinac. dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta iyo Xamaas ayaan sidoo kale weli wax jawaab buuxda ah ka bixin, sidau afhayeenku sheegay. ma aynaan arag wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac oo nasiinaya kalsooni badan, ayuu hadalkiisa raaciyey. waxau intaa ku daray in hawshu ay weli socoto, labada dhinacna ay kala shaqaynayaan arrintan la soo jeediyey. Qatar oo ay weheliyaan Maraykanka iyo Masar ayaa bilihii u dambeeyey waxay ku howlanaayeen wadaxaajuudyo isdaba joog ah oo ku saabsan faahfaahinta heshiis xabad joojin ah iyo in laisdhaafsado lahaysayaasha labada dhinac. dadaal lagu doonayo in lagu soo nooleeyo wadahadallada ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu jimcihii sheegay in Israa'iil ay soo jeedisay toob cusub oo 3 meelood ah, waa 3 marxaladood ah oo ku aadan xabad joojin buuxda oo ay ku jirto sii deynta lahaysayaasha ay haysato kooxda Xamaas ee ku sugan marinka Gaza. dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika ee Nigeria ayaa isniintii shalay koronto la'aan ahaa, waxaana xirmay garoomada diyaaradaha ee waaweyn ee dalkaasi, iyadoo ururada shaqaaluhu ee waaweyn ee dalka Nigeria ay bilaabeen shaqo joojin ay ku dalbanayaan in mushaarka loo kordhiyo, iyadoo ay jirto dhibaatadii ugu darneyd ee xagga nolosha ah muddo 10 sano ah. dib u habeynta dhaqaalaha ee madaxweyne Bola Tinubu oo ay ku jirto joojinta kabitaanada shidaalka ayaa keentay sicir barar daran, kaasi oo jooga heerkii ugu sarreeyey muddo 28 sano ah. Shaqo joojintii ugu dambeysay oo ah tii afraad tan iyo markii Tinubu uu xukunka la wareegay sanad ka hor, ayaa shaqaaluhu waxay dalbanayeen amaba demiyeen dabdhaliyihii qaranka, waxayna kala direen shaqaalihii ku sugnaa xarumaha muhiimka ah sida ay sheegtay shirkadda korontada ka shaqeysa ee dalkaasi, iyadoo intaa ku dartay in shaqaale kale oo loo diray soo celinta korontadana la xanibay. Goob kale, shaqaalaha dowladda ayaa shaqadii iman waayey amaba xiray albaabadii xafiisyada laga soo gelayay oo ay ku jirto ama ay ku jiraan garoomada diyaaradaha ee caasimada Abuja iyo xarunta dhaqaalaha ee magaalada Lagos. Boqolaal rakaab ah ayaa ku go'doomay kadib markii shirkadaha diyaaradaha ee maxalliga ah ay hakiyeen howlihii dulimaadyada. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay, maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta shaacisay in wax eed ah ay ku weysay labadii agaasime guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warkan muqdisho ka soo diray.
maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir ayaa sheegtay in lagu waayay eedii loo haysa labadii agaasimo guud ee hore wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada cabdulaahi maxamed cali iyo maxamed mukhtar cadde. guddoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir garyaqaan saciid cali maxamed ayaa ku dhawaaqay isagoo sheegay in xafiiska haraanta uu kala laabtay eeday u haysteen labada agaasimo guud ee hore wasaaradda shaqada arrimaha bulshada.
maxkamaddu markii ay dhageysatay asbaabta rafcan qaadashada xafiiska xeeraaraha guud iyo jawaab celinta difaaca eedisanayaasha si waafaqsan qodobka 231 ee xeerka habka ciqaabta fakradiisa koowaad, maxkamaddu markii ay aragtay in xafiiska xeer raadiyaha guud ka tanaasulay rafcaankii uu soo qaatay eelidka ku ahaa eedaysanayaasha kale ah cabdulaahi maxamed cali iyo maxamed cadde mukhtaar, lana xiriiray faldembiyeedka ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaabta ee ah luusasho xoolo dadweyne iyo qodobka 2aad fakradiisa koowaad 2aad saddexaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada, taasoo sharcigu u ogol yahay si waafaqsan qodobka 221 ee xeerka habka ciqaabta. maxkamaddu markay aragtay in xafiiska xeer raaliyaha guud ka tanaasulay rafcaankii lidka ku ahaa eedaysane cabdiwaaxid muxsin ibraahim ee la xiriiray qodobada kale ah 306 ee xeerka ciqaabta iyo qodobka 2aad fakradiisa koowaad 2aad iyo saddexaad ee sharciga ka hortaga lacag raqista iyo maalgelinta argagixisada, taasoo sharcigu u ogol yahay si waafaqsan qodobka 221 ee xeerka habka ciqaabta. maxkamaddu markii aragtay in xafiisku uu keliya ka rafcan qaatay eedeynta lidka ku ah labada eedaysane ee kale ah cabdulaahi maxamed cali iyo maxamed cadde mukhtaar, lana xiriirtaa qodobka 282 ee xeerka ciqaabta ee ah in ay soo gudbin waayeen xogta dembi ka dhacay xafiis ay ka howlgelayeen eedaasi oo ay maxkamadda gobolka Banaadir ku weyday.
guddoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir saciid cali maxamed oo ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda rafaanka maanta ayaa sheegay in maxkamaddu ay yidda go-aankii maxkamadda gobolka Banaadir ee labada mas-uul ee hore u soo qabtay xilka agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada xorriyadoodii dib loogu celiyey.
waxa ay ku ayiday maxkamadda gobolka Banaadir qaybta kuwaayida dembiga ee eedaysanayaasha kale ah maxamed cadde mukhtaar iyo cabdulaahi maxamed cali. waxa ay maxamed cadde mukhtaar iyo cabdulaahi maxamed cali oo ku eedaysan qodobka 282 xeerka ciqaabta ku weyday dembiga ku xusan qodobkaasi. xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 4-6-2024. xukunkan ciddii aan ku qancin waxa u furan caabasho waafaqsan sharciga. fadhigii maanta oo ujeedadiisu ahayd ku dhawaaqista xukunka maxkamaddu ka soo saartay galka sumadiisu tahay 4-13-23, intaas ayuu noogu dhangayahay.
maxkamadda rafaanka waxay maanta dimbu ku heshay cabdiwaaxid muxsin ibraahim oo maqana ka ahaa maxkamadda, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah. v o a du waxay la xiriirtay qareenka difaaca cabdiwaaxid oo lagu magacaabo cabdirasaaq xaaji cumar, waxaana weydiiyey siday u arkaan go-aanka maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir maanta ee dembiga lagu helay muwakilkay u doodayeen.
wuxuu noqdaa keliya waxay tahay go-aan maxkamadeed markuu soo baxo waa laba mid un qofka go-aanka uu kusoo baxay inuu ku qancay inuusan ku qancin. dabcan muwakilkayga go-aanka maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir ka soo baxay kuma qancin, sidaan ogsoonahay darajada koowaad ee maxkamadda gobolka Banaadir horay dambigeeda lagu soo yeeriyey waa ku waysay gabiahaanba haatan oo maxkamadda rafaanka gobolka banaadir aan joogno qodob ka mid a qodobadii horay ayay ku soo eedeeyeen ayaga wax kabeddel la yimaaday saaxada hase yeeshee maxkamadda rafaanka gobolka banaadir waxa ay sheegtay inay ku heshay qodobka 241 xeerka ciqaabta soomaaliyeed hase yeeshee annaga si wada jira maaragtay ka ambaqaadaya mawakilkayga inuusan ku qanacsanayn hadduu ilahay ihahda insha allah cabasho iyo tallaabada xigta uu qaadi doono ayuu ballan qaaday tallaabada sharcina annagana aan qaadi doono loo jihayo hadba sidii ay noqotoba insha allah
marka qabashaad aadaysaan oo maxkamadda sara
waxaan aadi doonaa cabasho maxkamad sara habraaca saxda ah aan maamari doonaa haddii uu ilaahay yidhahdo insha allah dabcan qof maqan waa dareemi karnaa dhibaatada ay leedahay oo la xukumo xataa ma qaadan karo cabasho maxkamad sare ilaa uu ka yimaado laakiinse mawakilkayga waxa ay tahay waxa tallaabada sharciga ee haboon ugu haboon ayaan qaadi doonaa hadduu ilaahay yidhahdo insha allah
muddooyinkii lasoo dhaafay maxkamadaha waxaa ka socday dacwadaha la xiriira eedda musuqmaasuq ee loo haysta saraakiil dowladeed qaarkood ayay maxkamaduhu ku xukumeen xabsiyo halka qaarkood dembiye lagu waayey cabdulqaadir okey v o a muqdisho
magaalada kismaayo waxaa maanta la dhagax dhigay wejiga saddexaad ee mashruuca dhismaha wadooyinka laamiga ah ee laga hirgelinayo magaalada kuwaasi oo gaaraya ilaa 20 waddo sidaasina waxaa sheegay mas-uuliyiinta maamulka faahfaahinta warkan waxaa kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad
madaxweynaha jubbaland iyo wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta si wada jira u dhagax dhigay dhismaha waddo laami ahi oo ah mashruuca qaybtiisii saddexaad ee nagaad oo la doonayo in magaalada kismaayo laga hirgeliyo 32 kilomitir iyo bar oo waddooyin ahi oo laami ah ka oo maantay wejigiisii saddexaad laga dhagax dhigay magaalada kismaayo gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa ugu horreyntii munaasabadda dhagaxdhiga ka hadlay waxaana uu faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo dhismaha waddooyinka laamiga ahi iyo sidoo kale waddooyinkii hore ee laga dhisay magaalada kismaayo iyo sida hadda ay yihiin
4 kilomitir iyo bar oo ah laba waddo horey waxaynu dhagaxdhignay 2B2A oo bakage 2 ah oo ka koobnayd 4 kilomitir iyo 750 mitir aada iyo aada baa mashruucan magaalada kismaayood uga bedelay horumarkeedii oo dhan kor u qaaday hadday noqon lahayd dhinaca bilicda iyo hadday noqon lahayd dhinaca socodka gaadiidka iyo kordhinta dhaqaalaha
cabdisalaan cabdi cali oo ah wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska xukuumadda federaalk soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay si weyn ugu faraxsan yihiin in waddooyin hore oo la dhisay ay arkaan iyo sidoo kale waddooyinka kale ee haatan ay dhagax dhigeenna ay qayb ka noqon doonaan mashruuca nagaad wejigii saddexaad oo maanta laga dhex dhigay magaalada kismaayo
dhexdhigeennana waxaan rajaynaynaa in intii hore in ka badan uu kusoo kordhin doono magaalada hadduu allah awooda la yidhaahdo waxaan kaloo reer kismaayo u ballanqaadayaa in wax intaa ka badan usoo socdaan insha allah hadduu allah awooda la yidhaahdo tan kale magaalada kismaayo iyo hoggaanka madaxweyne axmed maxamed islaan iyo maayarka iyo dhammaan dadka reer kismaayo waxaan uga mahad celinaynaa in mashruuca hadda ka socda magaalooyin badan oo ka mid a dalka ee reer kismaayo yihiin runtii meel ku dayasho leh oo ay wada shaqaynta iyo complain la-aanta iyo tixgelinta iyo weliba commitmentiga ay galeen intii mashruuca uu socday especially package 1 iyo package 2 hadda socdo waa wax runtii aan halkan laga sheegi karin waa uga mahad celinaynaa oo ay magaalooyin badan aad iyo aada uga horeeyaan
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa bogaadiyey mashruucan isagoona sheegay in loo baahan yahay in dadka magaalada kismaayo ay banneeyaan waddooyinka si loo helo waddooyin wanaagsan oo laga hirgeliyo magaalada kismaayo
reer kismaayo oo arkay waddadu dantahay ugu jirtay waxay ku tahay maalintii ugu horreysay markii la bilaabayay mashruucan jidkii hoose xeebta marayay qof wali wuxuu ka hadlayay materiyaal in laga dubiyaa inay caqabad ku tahay maantana dadku iyaga ka hadlaya qolo maalmaha qaarkood canaano badan iyo wax badan habaar soo duubaysa oo ducadoodu waxay ka badantay habaarkoodii iyagaas nasakhaya sababtoo qofku wixii waxay u yeeshay macanay u samaynaysa mashruucani marka wasiir aad baad ugu mahadsantihiin
waa wejigii saddexaad waddooyin laami ahi oo la doonayo magaalada kismaayo laga hirgeliyo ka oo qayb ka ahi mashruuca nagaad oo ay maalgelinayso bangiga horumarinta adduunka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland. Waxaana haatan soconaya dhismaha wadooyin hor leh oo laga hirgelinaya magaalada Kismaayo, iyadoo horey loo dhisay dhowr waddo oo laami laga dhigay, taasoo dadka si weyn ay u soo dhoweeyeen. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
golaha amaanka qaramada midoobay ayaa bishii Febraayo sanadkii 2012 cod aqlabiyada ku ansixiyay mamnuucista dhuxusha laga dhoofiyay Soomaaliya sababtoo ah waxay xaalufisay deegaanka. Sidoo kale waxay dakhli malaayiin doolar ay ka soo galaan u ahayd ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda federaalka Soomaaliya oo caalamku aqoonsan yahay iyo ciidamada nabad ilaalinta ee taageera dowladda. golaha amaanku waxa uu ku cadaadiyay wadamada loo dhoofin jiray dhuxusha oo badan kuwa ku yaala khaliijka inay joojiyaan soo degsashada dhuxusha, waxaana uu golahu tan iyo xilligaasi sanad walba cusboonaysiinayay qaraarkaasi mamnuucista dhoofka dhuxusha ilaa cusboonaysiintii ugu dambeysay ee bishii Diseembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. gobollada ugu keynta badan Soomaaliya dhirta dhuxusha laga shidana sida weyn looga jaro waxaa ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. inkastoo jarista dhuxushu yaraatay mamnuucista qaramada midoobay darteed iyo tallaabooyinka ay qaadeen maamulada iyo dadka deegaanka, haddana weli jaristu waa ay socotaa sababtoo ah dhirta ayaa ah tamarta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed xilligan ay ku tiirsan yihiin. magaalada Afmada oo ka mid ah meelaha dhuxusha iyo xaabada loo iibgeeyo waxaa jooyada dhuxusha lagu iibsadaa ilaa $7, halka gaari dameerka qoryaha keenana la siisto ugu yaraan $9. gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cusmaan:
dhirta horta aad baa loo jari jiray runtii waayadii hore, waa dhirtu waa la dhoofin jiray magaalada Kismaayo, laga dhoofin jiray Baraawa, laga dhoofin jiray Soomaaliya meel walba tikadaheeda waa laga dhoofin jiray, inta badan koonfurta ama meel aan tikada ahaynba sida Baraawa iyo Markay meelaha qaar, ama duurkaas oo xagga raaska Abooni iyo waxaweyaan dooman baa la saari jiray marka. laakiin inta badan dakada hadda aad qinacayn un oga bixi jireen Kismaayo ahayd dowlad joojiyo dhowr sano ka hor, 12 sano ku dhow aan umaleynaya intay Jubbaland timid dowlad joojiyey.
marka halkee laga jiraa hadda ay ku dambaysaa?
walaahi waa la jiraa hadda, magaalada Dafada waa la keenaa, Kismaayo waa la geeyaa, macnaha waxa weeyaan dadka geynay waa dadka magaalada ka gadanayo, maaha dad dhoofinaya sidii awal ganacsi bay ahayd, niman lacag haystaa ka gadan jiray dadkan danyarta gubayo waxaa ka gadan jiray niman gawaari wata, gawaari baa tegi jirtay baadiya oo kusoo raran jirtay, marka dakad marka laga dhoofin jiray. laakiin haddeer waxa way kareetay, waxaase ku geeyaan ama gaari socdo ay dhowr joonyadood wax saartaan. laakiin waa la jaraa hadda dhulkana, dee dhulku waa wali dhirti waa uu leeyahay gobolka Jubbada Hoose, waa dhulka Soomaaliya ugu geeda badan weyaan, ugu dhir badan weyaan, dhulka ayaa looga jari jiray. laakiin haddeer waa yaraatay. laakiin magaalooyinka dhuxusha laga gato ama laga shito inta badan haddana baadiyan baa laga soo meelo fogfogba gidba tagaan, haddeer meelo dhadhow bay kasoo gubaan, waana keenaan oo waxay ku keenaan kareetay iyo wax saas oo kale ah.
waxaa kale oo jarista dhirtu ay kasii socotaa deegaano ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed, sida uu Galka Baarista u sheegay injineer Diine Xaaji Cabdinuur, wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka Koonfur Galbeed. inkastoo dhinaca kalena uu sheegay inay maamulku wadaan wacyigelin ku saabsan joojinta jarista dhirta.
dhirta la jaray horta deegaanada Koonfur Galbeed meelaha qaarkood way ku jirtaa, meelaha ugu badan oo hadda ama sida aan wararka ku helayno dhirta laga jaray waxaa ka mid ah meel u dhexaysa Buurha Kaba iyo Wanlaweyn oo dhinaca Jiiraan xigta, dhulkaas aadaa looga jarayaa dhuxusha, waxaana la geynayaa dhinacaas iyo Muqdisho iyadoo dhuxul laga dhiganayo oo dadka ay isticmaalayaan. dhinacan kale oo Bakoolna waxyaabaha laga jarjarayaa, saas ay tahayna dowladda Koonfur Galbeed waxay wataa qaabkii looga hortegi lahaa iyo sidii looga farsamadii looga hortegi lahaa, sharciga looga hortegi lahaa jarista dhirtaas.
marka kaba soo qaad bishii ama toddobaadkii, imise baabuur oo dhuxul wada
ayaa ka yimaada deegaanada hadda aad tilmaantay?
Horta magaalada baydhabo nama soo maraan baawurtaas duxushu wataa. Inta badan waxay maraan dhinacaan shabeelladoosa, gaar ahaan degmada Wanlaweyn iyo meel buur hakab u dhahaysa. Tira sugan oo aan hadda ku sheegi karno ma jiro, laakiin tobanaan gaari ayaa la sheegaa dhinacaas Wanlaweyn inay maraan oo dhinaca Muqdisho aadeen.
Bil walba mise toddobaad walba?
Toddobaad walba, toddobaad walba.
Way, marka sideed uga hortagteen? Maxaa tallaabooyin aad qaadeen? Qorshihiin waa maxay?
Tallaabooyin badan aan wadnaa. Waxaan wadnaa in dadka dhirta jaraya laga wacyigeliyo, isla markaasna loo abuuro maxaalahay fursado kale oo ay ku heli karaan nolol maalmeedkooda. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku kalifayaan inay nolol maalmeed ka helaan ama noloshooda ee qoysaska ay ku maareeyaan. Marka si taas looga hortago dhirta jaradeeda, waxaan sameynay wacyigelin fara badan annagoo la kaashanayna hay-adaha UN-ka sida UNDP iyo hay-addan FAO la yiraahdo. Wacyigelin fara badan, waxaan abuurnay mashaariic, waxaan qaybinaa jikooyinkan gaaska ah oo si ay dadka alternative kale ama fursad kale ugu noqoto ay u isticmaalaan isticmaalka jikada oo kale, israashinkoodii waxyaabaha qutul daruuriga u korsadaan oo dhuxusha ay uga maarmaan. Marka qorshooyin fara badan ayaan wadaa, sharciyan soo saarayna oo hadda waxaan darafgaraynaynaa sharcigii ka hortaga deegaanka federaalku uu sameeyey, waana la baasgareeyay madaxweynaha uu saxeeyay, labada aqalna way baasgareeyeen sharciga ilaalinta deegaanka. Dowladda federaalku ay soo saartay sharcigaas, aanana koonfur galbeed ahaan waa ku guda jirnay inaan sharcigaas soo saarno.
Marka sharcigaasi muxuu dhigayaa ciqaabaha, tusaale ahaan qofkii dhirta jara muxuu la kulmaya?
Ciqaabuu la kulmayaa waa maxkamadaha jira, hay-adaha amniga ku shuqulla. Waxaa la faray in qofkii dhir jara ama dhuxul ka dhiga sharcigaa sheegaya in maxaladahaisilaa iyo xarig.
Cusmaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga bii-ada, waxa uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada iyo khariiradeynta iyo sida wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka. Waxa uu iga waramay sida ay ku bilaabantay jarista macaashdoonka ah ee dhirta.
Dab ahaan, jarista dhirtu weligeed way socotay oo ma jirto waqti inta go-aan la qaatay la yiri dhirta ha la jaro, laakiin way kala nidaamsanayd. Waqtigii hore dadku waxay isticmaali jireen oo dhirta u jari jireen inta markaa dantooda khusaysa oo iyaga marka ay waxtarka u arkayeen, laakiin markii dowladihii Soomaaliya ay samaysmeen oo lixdamaadkii iyo wixii ka dameeyey, waxay noqotay in arrin dowladdu isha ku hayso oo xagee baa la jarayaa, goormaa la jarayaa, sidee baa loo jarayaa, qaabka ay isha ugu hayso. Waxay markaa faraha ka baxday markii dowladdii meesha ka baxday oo la arkay suuqyo kale oo iyaguna aan tix gelinayn waddankan burburka ku jira xaaladiisa, iyo dad kale oo iyaguna macaashdoon keliya ay ka tahay arrintu. Intaas markay isbahaysteen ba 1991 wixii loo gaaray, waxaa aada u bilaabatay jarista dhirta oo khaasatan loo jaray in la dhoofiyo. Haddii gudaha keliya laga isticmaali lahaa, khatar aada u weyn ma keenteen, laakiin markii suuqu noqday suuq dibadeed oo xaddi aada u badan maraakiib iyo doonyo ay u baahatay in lagu raro, yaa tiradii aada u badatay. Waqtigaas marka wuxuu ahaa ilaa iyo 1991-kii markii dowladdu dhacday, isla markiiba arrintaas way bilaabatay. Marka la fiiriyo dhulka, anigu intaan goobjooga ka ahaa waxay ahayd matalan goboladan Bari iyo Sanaag, iyo waxaa aada ugu badnaa geedkan galoolka la yiraahdo oo aada u qalalan, oo isagoo qalalan dhulka iska yeeli yaala waqtigaas, oo haddii sidiisa lagu daayo Soomaaliya oo dhan ka badnaan lahaa inay shidato muddo aada u dheer. Marka dhirtaasoo saa u diyaarsan ayaa waxaa lagu bilaabay in suuq dibadeed loo helo. Dhirta aada baa loo raray, dhuxul baa laga sameeyey. Markii intii qalaleed dhammaatay ayaa waxaa haddana loo soo jeestay dhirtii kale oo qoyanayd.
Waaye, marka si guud waa u taabatay dhirta la jaray waddanka, dhaawaca soo gaaray dhirta nolol badan baa ku tiirsan. Dhaawaca dhirta soo gaaray iyo noloshii ku tiirsanaydba soo gaaray, wax yar ka hadal.
Guud ahaan, Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa in muddadii u dhexaysay 20-kii sano sagaashankii ilaa iyo 2020-ka dhulka xaalufay badkiisa waxaa lagu qiyaasaa laba dhibic laba milyan oo hektar oo dhul ah inay banaanaatay oo xaaluftay. Oo dhulkaas markaa dhirtii dhul dusha saarayd oo u ahayd noolaha gabaadka u ahayd, xasharaadka gabaadka u ahayd, maaragtay bay-ada gabaadka u ahayd ee meesha ka baxday haba ugu badnaadaan gobolladii dhirtu ku badnayd. 18 gobol oo kamid a arrintaas saameyn ay ku yaalatay. Marka dhaawacaasna dee wuxuu gaaray heer ay noolihii ku jiray ku tiirsanaa ay nolol waayaan ama noloshii adkaato. Maxaa la yihahdaa roobabkii markay da-ayaan dhulka kusoo dhacaan dhulkii aanu lahayn ilaalin iyo wax gabaada ee maarata dhibicdanta taas ugu dhacdo dhulkii jeexjeexmo oo bahola isu rogo dhul badan haraagii ugaarta laftigiis ugu gabaad waayo. Maxaa la yihahdaa meelaha qaarkood waa shinida iyo aada loola manaafacaasan jiray shinidii laftigooda ay yaraato iyo in markay yaraadaan laftigooda dadkii guba jiray laftigooda iyagu islaayaan oo maaragtay conflict noqoto iyo in dadkii ku tiirsanaa ay iyaga laftigooda ay noloshoodii ay noqoto nolol maaragtay aan nolol aan fadhiyin oo markaa ay noqdaan qaxooti deegaaneed oo maaragtay meelo kale ay u barakacaan.
Dr. Badal Axmed Xasan waa la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa kale oo wasaaradda kala taliya arrimaha dhirta, nolosha deegaanka iyo duurjoogta. Waxa uu galka baarista uga waramay xiriirka ka dhexeeya colaadaha isbeddelka cimilada iyo xaalufka deegaanka.
Isbeddelka cimilada Soomaaliya waxaa uga daran isbeddelka ku dhacay deegaanka ayaa ka daran burburka oo u dhacay laba sababood. Sababta koowaad waxa weeye colaadii waddanka ka dhacday ee dabada dheeraatay ee ilaa 3 sano jirsatay. Dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruuftooda waafaqsano inta beeralayda ahna dhul beereedka ku wada noolayd, inta loo dhaqatada ahna dhulkalooda ku dhaqanto, inta geelayda ahna sidaasa. Sistamkii noocaas ah ayay colaaddu burburisay oo dadku si ay amnigii iyo isdifaacii iskaga kaashadaan baa dadaan isku duruuf ahayn kii beeralayda ahaa iyo kii loolayda ahaa iyo kii geelayda ahaa yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd ba meel iskugu tagtay. Waxay u dhaqmeen sida ayaxamar inay xoolo fara badan iyo dad fara badan intay halmar guuraan inay meel degaan inay xaalufiyaan haddana guuraan meel degaan. Intay dadkii si baahsan oo dhulku uu ku filan yahay ka Soomaaliyeed hadday si guud tahay iyo hadday si gaargaara haree tahayba laakiin sidii uu ugu filaa uma degi karaan. Haddii qoyskii halkaa dego qoys kalena halkaa dego reerka reerka dhinaca kale kaga xigaa ollala ah qofkaa waa dayacan yahay in habeen dambe la dilo ma saamaxaysa. Marka colaadaa saamix weyn waa inay 100 reer 50 reer 10 reer 30 reer isku muuqmuuqdo isu degaan way xaalufinayaan marka dhulkii. Soomaaliya shabakadeeda badbaadadu waa dhirta oo hadday tahay midho laga guranayo, hadday tahay xabag laga guranayo, hadday tahay xaabo laga guranayo, waa waxa keliya kulligood ka dhexeeya. Ninkii hadday xoolihii dhaafaan waxa u banaan waxa weeye inuu geedka quraca ee 100 iyo dheeraad jirsaday inuu gooyo oo gubo. Taana waa tragedy of the commons
waaye. Bal waxaad ii tira ahaan iyo qaabkaad cabirkaad igu sheegaysa adaa yaqaan, laakiin dhaawaca gaaray deegaanka waddanka intee buu leegyahay, intee buu waddanka reebay? Dhaawaca ugu weyni ma dhirta ma xoolaha? Bal qiime
Soomaaliya burburka deegaan ee ku yimid sidaa guud aan uga hadlay marka laga soo tago si gaargaara waxaa ku yimid saameyn aad u fara badan. Maalin dhaweyd oo mashiir wasaaradda lahayn matalan su-aal baan weydiiyo, waxaan ku uri ma qiyaasi karaynaa wax hadda muuqdo iyadoo cidna la weydiin qof kasta oo Soomaaliya uu garan karayo inuu meesha ka baxay waxaa la yidhahda biodiversity losskan kaadi. Waxaan ku uri waddanka haddaad eegtaan haddana waraysigan aan bixinayno dadka Soomaaliyeed wacyigelin inay u qaataan waddankan haad buu lahaan jiray. Haaddu adeega ugu faraha badan bay bulshada u qabataa. Neefku marku inaga baktiyo inagu ma qalanno banaankan ku tuurna haadda ayaa asturi jirtay oo neefkaas seed iyo laf iyo cad walba uu ku jira banaanka dhigi jirtay, dhulkii nadiifin jirtay, cudurada kontrolin jirtay faafaya. Maanta ma jiro. Neefka hadduu baktiyo siduu u yaala ayaa saanti iyo lafti oo isku sidii iskugu samaysmay ayaa meesha taala. Haadda waddanka way ka dabarbuuday. Marka iyadu mayna dhimanine way ka guurtay duruufaha iyo wixigaasaa keena. Waxaa la mid a ugaadhi waddanka joogi jirtay geedku xoolaha iyo kuwa duurka joogiyo kuwa inu dhaqanaba wuxuu u yahay gabaa, wuxuu u yahay daawo, wuxuu u yahay abni protection. way ka guurta geli ahaan markay abniga ay weydeen sida nooluhu inagu aan u fikirno si lamida ayuu nooluhu xayawaanka kalena u fikiraa. Way ka dabarbooday ugaadhi waddanka. Waxyaalaha waddanka Soomaaliyeed uu qaniga ku yahay waxaa ka mid a waxaa ku badan noolaha la yidhahda noolaha go-doonka endemic species baa la yidhahda, iyo noolaha aan gobollada kale iyo wixii kale laga helin. Dameer la yidhaahdo Somali as baa jiray oo gobolladan Sanaag iyo Lugaal iyo dhulka aada ugu tabci jirmay. Waxaa la ii sheegay hadda meel baa lagu sheegaa in lagu arkay. Ilaa hadda waxaa la garan la-yahay xataa ka mid ma aha xayawaanka ay Soomaalidu qashaan, ka mid ma aha. Marka waxa dabar gooyay iyo duruufta ku dhacday wax laga warhayo oo maxadidi karaya maaha waxyaalaha meesha ka baxay.
Way waxaad ka hadashaa dhulka dhirta laga jaray ee xaalufay intuu leegyah ma la yaqaana?
Cabdiraxaan, dhul ahaan waa la sheegi karaa, laakiin assessmentiga aan ku samaynay ama ay hay-adaha caalamiga ee kale sida f o nagula sameeyeen, sanadkii deforestation rate-ka Soomaaliya waa 1%, in boqolkiiba hal ay hoos u dhacdo dhirjaridda dhirta Soomaaliya. Guud ahaanna dadka Soomaaliya 19% ayaa lagu qiyaasaa forest cover-keedu inuu yahay. Dadka Soomaaliyana waa 600,000 oo square kilometer. Marka cabirka aada eegto waxaad arkaysaa inuu dhul aada u fara badan uu runtii ku dhacahayo dhir xaalufay.
Injineer Cabdifatax Maxamed Xareed waa bare cilmiga deegaanka ka dhiga Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Waxa uu iga waramay raadka ay jarista dhirta ku reebtay deegaanka.
Runtii marka laga hadlayo dhibaatooyinka deegaanka, waxaa la dhihi karaa waa aafo weyn oo soo wajahday deegaanka marka laga hadlayo nabaad guurka ama xaalifka lagu hayo dhirta. Sida ogsoonahay, dhirta waxay hoy u tahay dhammaan noolaha kala duwan loo yaqaano biodiversity-ga, sida waxyaabaha oo loo yaqaano cayayaanka oo kale. Waxay kaloo ay hoy u tahay xayawaanka duurjoogta ah, xayawaano qadal dhaqto sida xoolaha oo kale oo nacfi ka helo bini-aadanka. oo dhirta ay u tahay maxaa la dhahaa gabaad ay ka dhigtaan oo ay shitaan alwaaxyadii ay ka samaystaan dhirtii laga sameynayo daawadii iyo waxyaaba kale oo fara badan ama miro laga cuno. Marka dhirtii nooc kastoo ay tahay markii deegaanka la baabi'iyey, deegaanka waxaa soo wajahay dhibaatooyin kala duwan oo hadday noqon lahayd waxa loo yaqaan ecosystemkii isku xirnaa iyo waxyaabihii ku noolaa dhirtaas, hadday noqon lahayd shimbiro iyo waxyaabihii kale oo meesha ka baxay, iyo sidoo kale in dhulkii markuu nabaad guuro caradii fertilizerkeed ee wanaagsaneed inay meesha ka baxdo, dhulkii isku bedelo dhul saxraa oo aan maro nafaqaa lahayn oo waxba kasoo bixi karin. Tan kale waxay noqotay heerkulkii dhulka markii dhirta laga jaro waxaa isbedelayo heerkulka dhulka, maadaama vegetation-ka ama waxa loo yaqaano dooga uu aad u yareeyo heerkulka maxaa lahaa hawada. Taasna waxay sababtay in roobabkii ay yaraadaan oo dhulkii uu noqdo mid qaleel ah, taasoo ay keentay dhibaatada weyn ee hadda dunida wajahayso ay loo yaqaano heerkulka sii kululaanaya ama global warming ama waxa loo yaqaano climate change ama isbedelka cimilada. Marka taas ayaa keentay dhibaatada ugu weyn markii la baabi'iyey ama la xaalufiyey dhirtii. Sidoo kale duurjoogtii faraha badneed ee ku nooleed dhirtaas, haday noqoto kuwa naasuleyda ama kuwa geesaha leh, baciidkii ama gerinuugtii ama cawshii iyo kuwa fara badan oo ugaarta ka mid ah oo meeshii ka baxay. Marka taasna waxay sababtay markii dhirta la waayo in ayagani la waayo. Sidoo kale abaaraha faraha badan isdaba jooga ah oo roobabkii dii waayey, taasna waxa ugu wacan in la baabashay dhirtii dadka ay ku tiirsanaayeen oo soo jiidaysay roobka iyo qoyaanka. Marka aafadaas ayaa ugu horeysa midda ugu weyn marka laga hadlayo xaalufka deegaanka ku dhacay.
Qaraaradii u dambeeyey ee mamnuucista dhoofinta dhuxusha waxay dowladda Soomaaliya siiyeen ogolaansho ah inay dhoofiso wixii dhuxul ah ee go-aan ee ku jira Joonyad. ilaa haatanse macadda tirada dhuxusha ku kala fiirsan tuulooyinka iyo qaybaha kala duwan ee waddanka ee u baahan in la dhoofiyo. barnaamijkii galka baarista toddobaadkan waa naga intaas. qayb kale oo ka mid ah taxanaha isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinayay. halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. tani waa fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale wada idinka leenahay. waxaan goor idiin soo gudbin doonaa qodobo dhowra oo ku saabsan wararka caalamka iyo warbixino kala duwan oo aan idiin hayno, balse markan waxaynu jaleecaynaa Soomaaliya. shir muddo toddobaad ah ka socday magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaa lagu soo bandhigay khatarta caafimaad ee ka dhalata haraaga ay soo qubaan warshadaha sameeya dharka, weelka wax lagu cuno, iyo weliba qalabka iyo saliidaha baabuurta, iyo sidoo kale cuntooyinka qasacdaysan qaarkood. sidoo kale waxyaabaha ay ka mid yihiin bacaha wax lagu rito, weelka ka samaysan caaga, iyo kiimikooyin badan oo laga helo waxyaabaha guryaha lagu isticmaalo, kuwa la isku qurxiyo, iyo sunta cayayaanka lagu buufiyo dhirta ayaa lagu lafaguray sida ay u kala daran yihiin ama ugu daran yihiin caafimaadka dadka iyo deegaankaba. haddaba warbixin arintan ka hadlaysa waxaa noo diyaarisay Sahre Ciidla Nuur.
nabaad guurka ku yimaada deegaanka, dikhowga hawada ku dhaca, iyo sunta ka dhalata haraadiga wax soo saarka warshadaha, shidaalka, bacaha, weelka caagaga qaarkood, iyo kemikaliska lagu arko qaybo ka mida dharka aan tayada fiican lahayn, iyo waxyaabo kale oo lagu isticmaalo guryaha ayaa la sheegay inay khatar ku yihiin noolaha kala duwan ee dunida. shirarka ka socday magaalada Stockholm ee isugu jiray saddex weji oo kala duwan ayaa lagu falanqeynayay dhibaatooyinkaasi iyo sidii wax looga qaban lahaa. dad badan ayaa aaminsan in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha qashinkaasi lagu qubo amaba la geeyo. aqoon-yahanno badan ayaa aaminsan in badaha Soomaaliya lagu arkay waxyaabo soo caariday oo lagu sifeeyey inay yihiin sun lagu shubay badaha Soomaaliya. Cabdiqaadir Cali Xuurka waa aqoon-yahan Soomaaliyeed oo degan dalka Mareykanka, waxaana ugu horreyn tilmaamay noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka deegaanka ee haysta wadamada hore u maray iyo kuwa soo koraya.
wasalaamaya dhegeystayaasha qiimaha leh VOA da. inta deegaanka waa laba nooc waaye, qolona waa qolooyinka reer galbeedka, qolona waa qolooyinka wadamada soo koraya. isku dhibaatana ma qabaan, isku environmentna ma aha. qolooyin waxaa qaabilsan yihiin oo dhibaatada ku haya kemikaliska ay sameeyaan ama deegaanka air pollution wax la yidhahdo ama water pollution ama wax kayaabaha qaabilsan mataqaana ay sheegee sunta ay soo saaraan waxa la yidhahdaa warshadaha ayaa mosali ay mataqaana ay sheegee gustaran wadanka ama reer galbeedku ay aada kuugu quseysa ama mataqaana ay qaabilsan yihiin inay ka doodaan environmentigaas. inta kale oo dowladaha soo koraya haddii aan u leexano ama dowladaha saddexaad ama afrikada dhibaatada ku haysa reforestrationka ama jarista dhirta iyo nabaad guurka dhulka, biyaha oo yaraada iyo roob la-aanta ayaa keenaya mataqaana ay sheegay environmentigaas ayaa u baahan in laga qabto.
sidoo kale Cabdiqaadir Cali Xuurka wuxuu fiyoweeda u sheegay jiritaanka inay suurtagal tahay in badaha Soomaaliya ay ka mid yihiin meelaha la geeyo qashinka iyo sumaha khatarta ah.
xeebta haddii marba agu daadiyo mataqaana sheego ama xeebaha dhexdeeda ilaa iyo 200 mayl lagu duugo mar un bay soo baxayaan baarariskaas ama suntaasi soo bitaacaysa. markaas idinka waxa dhimaysa hadda cudurada laga helay Soomaaliya, cudurro laga aqoonay maaha 20 sano 30 sano ka hor. waxyaabaha cusub oo keenay cuduradana waxay ka mid yihiin sunta lagu daadinayo oo aan cidna aysan mataqaana u abiyeynayn oo cidna controlin mana qabno mataqaana ay sheegay marin mataqaana ay sheegay gaaris oo ilaaliya badaha oo waxyaabahaas lagu daadinayo ilaaliya.
geesta kale Cabdiqaadir Xuurku wuxuu tilmaamay in baabuurta badan ee aan haddana cidi ka warqabin fayaqabkooda qiiqa ay hawada ku sii daynayaan ay Soomaaliya ku keento dhibaato caafimaad darro.
wadooyinkii sidoodii waaye wadooyin cusub laguma darin, laakiin baabuur ayaa maalmo bila keenaya 5-6-7 san walba 100 baabuur iska maanaysa, 200 baabuur iska maanaysa. jidkan waa sidiisii yacni emishinkaas baxaya carbon mataqaana monoxidekaas ayaa hawada xiraya runtii cid mataqaanaysa takhasus ku haysata oo waxaas mataqaana seergelaysa ama sheegaysa in hawadaas maalintaas xun tahay oo dadka qaba letsay neefta ama caruurta yarka oona inay soo bixin iyo hawadii isku qasmaysa ayaa jirta oo mataqaana aan si fiican u bislaanin oo si fiican u gubanin
qodobada ugu waaweyn ee shirkaasi muddadii uu socday lagaga hadlayay waxaa ka mid ahaa sumo inta badan lagu arko dharka, kabaha, gogasha sida furaashyada iyo barkimooyinka, rinjiyada la mariyo gidaarada iyo faanicharka, iyo weliba weelka wax lagu cuno. Dhammaan agabkaasi qaar ka mid ah oo laga sameeyo haraadiga warshadaha, shidaalka iyo waxyaabaha ka yimaada qashinqubka oo dib loo farsameeyey inay dhammaantood keeni karaan khatar caafimaad.
dhegeystayaal weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Markana waxaynu eegaynaa warbixin ku saabsan Mareykanka. Doorashooyinka Mareykanka ayaa ka mid a kuwa ugu qaalisan dunida, iyadoo qarashaadka ku baxa ololaha doorashada uu aada ugu badan yahay ama uga badan yahay kan lagu bixiyo inta badan dalalka kale ee caalamka. Sanadkii 2020 doorashadii madaxtinimada ET Congresska ee ka dhacday Mareykanka ayaa waxaa lagu bixiyey adduun dhan 16.4 bilyan oo dollar, waxayna khubaradu sheegeen in qarashaadka doorashada ee sanadkan 2024 uu aada uga badan yahay kii 2020. Megan Drews waa Megan Dezur ayaa warbixintan diyaarisay, waana tan. Doorashooyinka Mareykanku waa qaar ka mid ah kuwa ugu qaalisan dunida. Sanadkii 2020 in ka badan 16 bilyan ayaa lagu qarashgareeyey tartanada madaxweynaha iyo kan Kongareeska Mareykanka, taasi oo ay ku jiraan dhammaan lacagaha ay bixiyaan musharaxiinta madaxweynaha, musharaxiinta golaha guurtida iyo kan aqalka wakiilada, xisbiyada siyaasadda iyo kooxaha madaxa bannaan ee isku daya inay saameyn ku yeeshaan doorashooyinka. Lacagtani kuma jirto kharashaadka ku baxa qabanqaabada iyo socodsiinta doorashooyinka, kuwaasi oo Mareykanka ay maamulaan dowladaha heer gobol iyo kuwa degmooyinka. Kharashaadkaasi ayay aad u adag tahay in la qiyaaso, maadaama ay ku jiraan nidaamyada dowladda ee suurtageliya dimuqraadiyadda oo ay ka mid yihiin waxbarista codbixiyaasha, shaqaalaha rayidka ah ee fuliya sharciyada doorashooyinka, iyo sidoo kale nidaamka sida rasmiga ah loogu go'aamiyo khilaafaadka. 2018 cilmi baarayaal Mareykan ah oo ka tirsan jaamacadda North Carolina ayaa ku qiyaasay kharashka ku baxa maamulidda doorashooyinka Mareykanka ugu yaraan 2 bilyan oo dollar sanadkii. Marka la eego kharashaadka ololaha, Mareykanka ayaa aad uga sarreeya wadamada intooda badan. Doorashadii guud ee Britain ee 2019 kharashaadka ku baxay siyaasadda ayaa ahayd 68 milyan oo dollar, waxayna 24 jeer ka yarayd doorashadii 2020 ee Mareykanka. Intii ay socotay doorashadii Australia ee sanadkii 2019, xisbiyada siyaasadda ee dalkaasi ayaa qofkii ku bixiyey 11.84 dollar, waana mid kala bar ka yar lacagta ay xisbiyada siyaasadda Mareykanka 2020 ku bixiyeen qofkii oo ahayd 27.4 dollar. Hindiya ayaa waxaa ka dhacday doorasho qaali ah oo taariikhi ah oo ay ku baxday 8.6 bilyan oo dollar 2019, markaasi oo ra-iisul wasaare Narendra Modi uu mar labaad xafiiska ku guuleystay. Lacagta ku baxday ayaa aad uga badnayd kharashaadkii doorashada Mareykanka ee sanadkii 2019 markii Donald Trump uu ku guuleystay aqalka cad doorashadaasi oo ay ku baxday 8 bilyan, balse lacagtaasi waxay ka hooseysay kharashkii doorashada Mareykanka ee 2020 ee uu Joe Biden ku guuleystay madaxtinimada oo isku dar ay ku baxday 16.3 bilyan oo dollar. Brazil ayaa sidoo kale doorashada ku bixisa lacag badan, iyadoo doorashadii madaxtinimada ee 2022 ay ku baxday 2.4 bilyan oo dollar. Intii uu socday ololaha doorashada, maamulkii madaxweyne Jair Bolsonaro ayaa sidoo kale 10 bilyan oo dollar ku bixiyey mashaariicda dowladda si uu soo jiito codbixiyaasha saboolka ah. Madaxweynaha ayaa si dirqi ah waxa kaga adkaaday Lula da Silva. Sharciyada maalgelinta ololaha doorashada Mareykanka ayaa loogu talagalay inay hoos u dhigaan kharashaadka doorashada oo ay xadidaan saameynta lacaguhu ay ku yeelan karaan natiijada doorashada. Kongareeska Mareykanka ayaa soo saaray sharciga maaliyadda ololaha ee 1994, kaasi oo dejinayay cadadka lacagaha lagu tabaruco musharaxiinta, sidoo kalena xadidayay kharashaadka ololaha ee heer federaal. Laakiin sanadkii ku xigay, maxkamadda sare ayaa burisay qaybo ka mid ah sharcigaasi, waxayna xukuntay in lacagaha tabarucaadda ee la siiyo musharaxiinta la xadidi karo, laakiin kharashka ay bixiyaan musharaxiintu uu yahay xuquuq ay qasab tahay in la ilaaliyo. go-aan ay maxkamadda sare gaartay 2010 ayaa sii gelgelay sharciga maaliyadda ololaha doorashada ee Mareykanka. Waxay maxkamaddu go'aamisay in shirkadaha iyo kooxaha kale ee dibadda ka ah dowladda ay xaq u leeyihiin in lacago aan xadidnayn ay ku bixiyaan doorashooyinka. Go'aanadan ayaa gacan ka geystay kororka kharashka doorashooyinka Mareykanka ee waqtigan oo ah kor u kac ku dhowaad doorasho kasta oo madaxtinimo oo ka dhacday Mareykanka tan iyo sanadkii 2000. Haddaba musharaxiintu maxay ku bixiyaan lacagta? Qaybaha ugu badan ee lacagta ayaa ku baxa xayisiimaha. Qaybaha kale ee lacagtana waxaa ka mid ah kharashaadka ku baxa howl maalmeedka, mushaaraadka shaqaalaha ololaha, iyo dadaalada lacag ururinta si loo soo xerogeliyo lacaga badan oo hor leh. Miyuu guulaystaa musharaxa bixiya lacagaha ugu badan? Mar kasta maya, laakiin badanaa way dhacdaa. Intii ay socotay doorashadii xilliga dhexe ee 2022 ka dhacday Mareykanka, 93% musharaxiinta aqalka wakiilada ee bixiyay qarashka ugu badan iyo 82% musharaxiinta aqalka senatka ee iyana bixiyay qarashka ugu badan ayaa kuraastooda ku guuleystay. Marka musharaxu ku guuleysto kursiga, ku tirsanaanta lacagta ayaan istaagin. Mas-uuliyiinta la doortay ayaa si joogto ah qayb ka mid ah waqtigooda waxay uga shaqeeyaan inay dhaqaale u soo xareeyaan ololahooda doorashada xiga. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa noo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Labada tartamee doorashada madaxtinimo ee Mareykanka, Joe Biden iyo Donald Trump, ayaanan aad ugu kala duwanayn aragtida ku aadan soo saarista saliidda ceyriin iyo baahida loo qabo in loo guuro tamarta nadiifta ah si loola dagaalamo isbeddelka cimilada. Wariyaha VOA da Veronica Iglesias ayaa warbixintan ku eegaysa meesha ay labada tartamee ka taagan yihiin arrintan iyo waxa ay samayn doonaan haddii xilka loo doorto. Intii uu xilka hayay madaxweyne Biden, waxa uu caddeeyey aragtidiisa ku aadan isbeddelka cimilada.
My administration, the United States, has treated this crisis.
Maamulkayga Mareykanku waxa uu dhibaatadan ula tacaalayaa sidii inay tahay khatar jiritaankeenna la xiriirta maalinta koowaad ee xafiiska qabto, annaga oo keliya maahe laakiin dadka dunida oo dhan. Biden ayaa ballaariyay kala doorashooyinka tamarta ay ku jiraan tacadceeda iyo tadabayshu. Waxa uu sidoo kale xadiiday soo saarista saliidda iyo gaaska ee lagu soo saaro lacagta dowladda federaalka. Hase yeeshee, dadka deegaanka u qareema ayaa intaas ka badan doonaya. Waa kan Colin Rees oo ah madaxa ololaha shirkadda Oil Change US, khadka Skype-ka ayuu VOA da ugu waramay.
Apart from just climate change, we have very rare birds and species across the American West, which are
marka laga yimaado isbeddelka cimilada, waxa jira shimbiro noocoodu yaryahay iyo xayawaano kale oo ku nool galbeedka Mareykanka kuwaas oo qodida saliiddu ay si daran u saameysay. Marka in tamarta nadiifta kor loo soo qaado oo keliya maahe, waa in qodista saliidda ayar looga baxaa. Colin Rees ayaa sheegay in haddii Biden uu doonayo in dadka deegaanku isaga u codeeyaan oo intaas ka badan qabto,
it's critical that he take action to show that he's actually willing to confront fossil fuels because that is what will actually incite.
Waa muhiim inuu qaado tallaabooyin uu ku muujinayo inuu doonayo inuu kaga hortago qodista saliida, maxaa yeelay waxay soo jiidanaysaa dadka deegaanka u dooda. Taasina waa waxa lagu codayn doona bisha November, iyagoo dadkaasi saaxiibadood soo jiidaya albaabadana u garaacaya. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa wata ajenda aad uga duwan haddii uu xilka ku soo noqdo.
We're going to drill baby drill right away.
Waanu qodaynaa, horay ayaan ka qodaynaa, waanu qodaynaa, ayuu yidhi. Guddi hoosaadka maaliyadda iyo miisaaniyadda ee Kongreeska Mareykanka ayaa baaraya ballanqaad la sheegay in Trump uu sameeyey shirkada saliidda qooda, isaga oo ku yidhi haddii ololihiisa doorashada siiyaan $1 billion uu isaguna baabi'in doono sharciyada lagu xakameynayo isbeddelka cimilada haddii mar kale madaxweyne loo doorto. Kathleen Sgama oo ah madaxa shirkadda Western Energy Alliance ayaa sheegtay inay xaqiiqad tahay in ganacsiga saliidda iyo gaasku ay tanaadeen intii uu Trump xilka madaxtinimo hayay. Khadka Skype-ka ayay VOA da ugu warantay.
President Trump championed domestic oil and natural gas and
madaxweyne Trump ayaa hormuud u ahaa wax soo saarka gudaha ee saliidda iyo gaaska, waxaana isku dayay inuu Mareykanka ka dhigo quwad dhinaca tamarta ah, martabadaasna waan gaarnayay, tiri. Hase yeeshee, inkastoo dadka saliidda iyo gaaska ka ganacsada ay Biden dhaleecayn u hayaan, haddana Kathleen Sgama ayaa sheegtay in shirkadahani ay cid walba oo aqalka cad timaada la shaqaynayaan.
We would hope that the Biden administration would, if reelected, would...
Waxaan rajaynaynaa in maamulka Biden haddii dib loo doorto, isagoo markii hore sharciyo badan soo rogay, inuu hadda dib uga noqdo. Maamulka Trumpna waxaan ka rajaynaynaa in sharciyadii la soo rogay qaarkood uu beddelo, ayay tiri. Dadka wax falanqeeya ayaa filaya in natiijada doorashadu ay yeelan doonto raad gudaha iyo dibaddaba ah, islamarkaasna ay saamayn doonto kaalinta Maraykanka ee hoggaaminta arrimaha cimilada. dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kale oo kale ah mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi ama barnaamijkaasi Umuraha Maraykanka nala socodsiinayay. waxaadna kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. dagaalka ka socda Gaza ayaa ruxaya muslimiinta Maraykanka daacadnimadooda siyaasadeed ka hor doorashada madaxtinimada Maraykanka ee dhacaysa bisha Novembar ee sanadkan. iyagoo ka xumaaday isgarabtaaga madaxweyne Jo Biden ee Israa'iil, ayaa muslimiinta waa muslimiin badan oo xisbiga dimuqraadiga ahi ay mar horeba taageerayay waxay hadda wacad ku mareen in ay ka laabanayaan ansixintooda xisbiga dimuqraadiga. warbixin dheer oo arrintan uu ka qoray Masuud Friva waxay noo soo koobaysaa Caasha Ibraahim Aadan Caashacuud.
laakiin keliya ma aha muslimiinta dimuqraadiga ah in ay ka tanaasulaan murashaxa ay mar door bideen. qaar ka mid a muslimiinta jamhuuriga ayaa sidoo kale waxa ay ka meermeerayaan taageerada xisbigooda uu siinayo Israa'iil. Mo Nehad oo ah Ameerikaan asalkiisu yahay Pakistan oo u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga Maraykanka kana soo jeeda degmada Fort Bend ee gobolka Texas ayaa si dhow waxa uu arkayay saameynta siyaasadeed ee colaadda Gaza ay ku leedahay codbixinta muslimiinta Maraykanka. dabayaaqadii sanadkii 2020, Nehad oo ah milkiilaha goob ganacsi oo yar ayaa sarkaal boolis ah iyo mid militari ah gacan ka siiyey in la helo koox isku dayaysay in ay bulshada muslimiinta ah ee deegaanka uu la howlgalo xisbiga jamhuuriga. waxaan dhab ahaan isku daynay in aan u sheegno bulshada muslimiinta ah iyada oon loo eegin wixii horay uga dhacay dibadda, aan diiradda saarno mawduucyada iyo dhacdooyinka qaranka, Nehad ayaa ku yiri waraysi u bixiyey. markaad barbar dhigto waxa dhaqan ahaan uu sameeyey madaxweyne dimuqraadi ah oo la doortay iyo madaxweynaha jamhuuriga ah oo la doortay uu qabtay, gaar ahaan arrimaha qaranka, madaxweynaha jamhuuriga ee la doortay ayaa aad ugu roon muslimiinta, ayuu yiri. u doodista ayaa faa'iido leh, ayuu yiri, halka bulshada muslimka ah ee degmada Fort Bend ay ku sii nagaadeen dimuqraadiga ayaa tiro yar waxa ay bilaabeen in ay ka gudbaan khadka xisbiyada, iyaga oo ka tarjumaya qaab lagu arkay dalka oo dhan. kadib dagaalka Gaza ayaa qarxay weerarkii 7-dii Oktoobar kadib markii Xamaas ay weerartay Israa'iil, taas oo tijaabisay daacadnimada siyaasadeed ee muslimiinta dimuqraadiga ah iyo jamhuuriga, iyaga oo labaduba u arkayay xisbiyadooda in ay si siman u taageersan yihiin Israa'iil. muslimiin badan oo Mareykan ah oo si weyn ugu codeeyey madaxweyne Biden sanadkii 2020 ayaa ka xanaaqay taageerada madaxweyne ee ololaha militariga Israa'iil oo ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo Falastiiniyiina. hogaamiyaasha bulshada muslimiinta ah ee ka socda dhowr gobol oo ah kuwa isbedbedela ayaa ballan qaaday in ay ka laabanayaan taageerada madaxweynaha Mareykanka Jo Biden bishii Diseembar 2-deedii sanadkii 2023 shir ka dhacay magaalada Dearborn ee gobolka Michigan. horaantii sanadkan, koox ka mid ah dhaqdhaqaaqayaal muslimiin ah ayaa waxa ay ka bilaabeen olole ay ku calaamadiyeen Abandon Biden oo loola jeedo iskada Biden, taas oo ku dhiiragelisay boqolaal ku noo codbixiyaal ah inay codkooda ku dhiibtaan. weli ma aana go'aansan doorashooyinka aasaasiga ah ee dimuqraadiga ee Michigan iyo meelo kale. xubnaha kale ayaa sidoo kale ku hanjabay in aysan u codeyn Biden bisha Novembar. muslimiinta u janjeera dhanka jamhuuriga oo tiro ahaan aad u yar ma ahayn kuwa codkar u ah sida kuwa dimuqraadiga. iyadoo qaar badan ay taageersan yihiin xisbigooda ayaa taageerada joogtada ah ee Israa'iil ay ka fogeysay qaar sida ay qabaan dadka u dhaqdhaqaaqa muslimiinta iyo khubarada. Nahaad ayaa sheegay in isagoo doonaya in uu codeeyo madaxweynihii hore ee Donald Trump bisha November ay qaar ka mid ah muslimiinta jamhuuriga ay dib u eegayaan mowqifkooda oo xitaa ay sida hadalka loo dhigay ku laabanayaan xisbiga Dimuqraadiga oo ay soo jiidatay dhaleeceynta xooggan ee xisbigaasi ee falalka Israa'iil. Ma rabaan inay u codeeyaan murashaxiinta jamhuuriga sababtoo ah murashaxiinta jamhuuriga ma rabaan in ay horay u socdaan oo ay si cad u cambaareeyaan waxa Israa'iil ay samaynayso. Nahaad ayaa hadalkaasi yiri. Ra'yi ururin dhowaan ay sameeyeen guddiga la dagaalanka takoorka ee carabta Mareykanka iyo mashruuca runta ayaa waxa ay muujisay in 700 oo keliya ee codbixiyaasha carabta Mareykanka ay qorsheynayaan in ay u codeeyaan madaxweyne Biden, halka 200 ay u codeynayaan Trump, iyada oo murashaxa xisbiga Green Party Jill Stein ay heshay 25%. sida codbixinta muslimiinta ay u saameyn doonto natiijada tartanka madaxtinimo ee u dhexeeya Biden iyo Trump ayaa weli ah mid aan la hubin. Tira ahaan 3.5 million oo muslimiinta Mareykanka ah ayaa waxa ay 100% hal ka yihiin dadweynaha Mareykanka. Tartan adag oo ka socda gobollo ay ku nool yihiin muslimiin badan ayaa haddana codkoodu uu wax u dhimi karaa natiijada doorashada.
Mahadsanid Cashe Ibrahim Aadan Cashacuud oo noo soo koobisay warbixintaasi dheer ee uu qoray Masuud Fariva oo ka tirsan V O A. Markana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanayaa codka Xuseen Shiraciyar Jecel. codkaasi xuseen shire ciyaar jecel waxa uu gebagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida v o a oo aad kala soconaysiin ama idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.